Arratsaldeon eta ongi etorri zuei ere entzuleok. Gaurko aurriaren 21. Eguna da, astelena eta Zebrabidearen ikasturte berri bati ekitera goaz, gaur Info7 irratian. Gogoan izan, Zebrabidea hainbat irratiren arteko elkarlanean ekoizten dugula, aurtengo ikasturtean eta oraingoz, Antxeta, Alabedi eta Info7 irratia arituko gara lan horretan. Astelenetan Info7ren bidez entzuna ahal izango duzue Zebrabidea, aste arte, aste azken eta ostegunetan Alabedik eskainiko du eta ostiraletan Antxeta arduratuko da irratsaioa uinetara bideratzeaz. Arratsaldeon beraz Info7 irratiko estudio honetatik Antxeta eta Alabediko entzule guztioi ere. Hementxe arituko gara ohi dugunez, arratsaldeko seiak bitartean Zebrabideko kontuak aipatzen eta gaurko irratsaioari ekiteko eguneko hitzari botako diogu begiradatxoa. Dakizuenez, Maite Goñi blogariak badu blog bat, gaurko hitza euskaljakintza.com atariaren barnean daukana, eta egunero hitz berri bat txertatzen du bertan hitzaren definizioa atzetik duela. Gaurko aukeratu duen hitza, Maite Goñik proposatu duen hitza, sakela da, hain justu. Jantzi batzuei, irekiduretan, gainean edo barrualdean, ehunzati bat josirik egiten zaien polsa antzekoa. Normalean txikia izaten dena, Maite Goñi proposatutako definizioaren arabera eta sakelan gauzak, gorde edo sartu egiten direla aipatzen du bertan, Arluxet hiztegi entziklopedikoari erreferentzia eginez. Sinonimoi dagokienean, hegoaldean patrika edo poltsiko ere erabiltzen da, faltrikera ere bai, bizkaialdean patrikera eta zarpa berriz iparraldean eta polsa bezala erabiltzen den kasuetan, eskuzorro edo poltsa esaten zaio. Behin gaurko hitza zein den aipatuta, saioari ekitera goaz, bete-betean sartuko gara ikasturte honetako lehen Zebrabidean. Horretarako, iritziaren txokoari egingo diogu tartea lehenik eta behin, eta Info7ko talaiatik atalerako, Ander Lertxundik egindako hausnarketa izango dugu entzungai.
Zebrabidea.
Zebrabidea.
Azkenaldian, aldarrikapen ugari egin dira sexuen eta hezkuntzaren inguruan. Abortu eskubidearen ingurukoak lehenengo gehienak eta murrizketen eta lege berriaren ondorioz bigarrenak. Bi arlo hauek batzen dituenaren inguruan, sexu hezkuntzaren inguruan ordea, ez da aldarrikapen esanguratsurik egin. Ezin dugu ahaztu, sexu hezkuntza integrala jasotzea eskubide bat dela eta zentzu honetan, aurrera pausuak eman ez ezik, atzera pausuak ematen ari garela. Orain arteko egoera aztertuz, eskola kurrikulumean zeharkako ikasgai gisa dagoela ikusi dezakegu. Teorian irakasle guztien ardura izanik, baino praktikan inorena ere ez. Egoera honen aurrean ikastetxeek oro har kanpo zerbitzuetara jo izan dute. Denbora gutxi eskainiz eta genital bidez transmititzen diren infekzioen prebentzioa eskatu eta exigitu. Baldintza hauetan, zerbitzu hauetako profesionalak, naiz eta asmo honez beterik aritu, prebentzio eta inguruak jorratzeko presioarekin egiten duten lan. Sarritan, genitaletako higienista papera eginez eta sexu eredua errepikatuz. Hau da, sexua, berdin genitalak, genitalak berdin sarketa, eta sarketa berdin heteroseksualitatea. Bestalde, badira profesionalak sexu hezkuntzan neska mutil emakume eta gizonen identitateak eraikitzeko helburu eta metodologiarekin lan egiteko nahia eta ahalmena izan dutenak. Hala ere, nolako neska izan nahi dut, nolako mutila izan nahi dut, bezalako galderak erantzun eta kontu hauetan esteko lana, zoragarria izan arren, luzea dela kontuan izan behar da, eta ikastetxeetatik eskaintzen diren orduak gutxiegi dira. Beste estatu batzuetako sexu hezkuntza esperientziak gainetik aztertzean nahikoa da dugun defizita segituan ikusteko. Suedian adibidez, 1945-tik derrigorrezko ikasgaia da 11 urteetatik aurrera. Portugalen 2010-tik eta Argentinan 2006-tik derrigorrezkoa da. Eta Alemanian den eskubide gisa hartzen da. Seme alabek sexu hezkuntza jasotzera ukatzen diren zenbait gurasok, egun batzuk kartzelan igaro behar izan dituztelarik. Aurkako norabidean, duela hilabete inguru Israeldik zetorren berria dugu, non hezkuntza sailak, giza ugalketa, nahi gabeko ordunaldien eta genital bidez transmititzen diren infekzioen prebentzioaren atal guztiak kentzeko eskatu dien argitaletxeei. Eskaera konkretuen artean, emakume gorputzaren erreferentzia oro ezabatzea dago. Testu nahiz irudiak lehuntzeko asmotan, erlijio sentsibilitaterik ez mintzeko justifikazioarekin. Arestian esan bezala, aurrera pausuak eman beharrean, atzera pausuak ematen ari garela dirudi. 2010-ko sexu osasun eta ugalketa legeak eskola kurrikulumean egon behar duela esaten duen arren, duela egun batzuk onartu zen Wert ministroaren LOMCE legeak sexu heziketa guztiz ezabatzen baitu kurrikulumetik. Bi muturrak nonik doazen ikusteko aukera izan dugu. Hemendik aurrera, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak eta nora joan nahi duen erabaki dezala. Sexualitatearen inguruan aholkularitza edo terapia bila bagabiltza, edo eta bizitza erotikoa alaitzeko osagarriak nahi izan ezkero, bitxigorria butik erotikoa. Urumea itsasoratzen den inguruan, Salamanka pasealekuko iruterdi zenbakian. Telefonoa, 943-42-0000.
Hortxe bada, Ander Lertxundiren iritzia eta zerpentsatua eman dezakeen hausnarketa gaurko zebrabidea honi ekiteko. Jarraian, hemendik seiak arte zertaz arituko garen errepasatuko dugu. Lehenik eta behin, minutu batzuk hartuko ditugu, eguneko albiste nagusien errepasoa egiteko Euskal Hedabideen atarietara jota. Ondoren, eguneko elkarrizketaren txanda izango da. Gaurkoan, Azpeitiko Bilgune Feministako kide, Leire Ibargurenek egingo du zebrabidearekin bat. Asteburuan, Azpeitiko Emakumeen topaketak egin dituzte lehen aldiz, eta hoien balorazioa egingo digu Ibargurenek. Musikari tartetxo bat ere egingo diogu, eta nola ez entzuleon iritziak jasotzeko ere amorratzen gaude. Beraz, zerbait helarazi nahi badiguzue, onatz irubide gugana iristeko. Batetik gure helbide elektronikoa, edo zein iruzkin, mezu, jakinarazpen edo ohar baduzue, bidali lasai zebrabidea @gmail.com helbidera. Twitter bidez ere jakinarazi dezakezue nahi duzuena, horretarako @ zebrabidea da gure erabiltzailea, dena letra xez eta jarraian. Eta maitzeko gaur infozazpi irratitik emititzen ari garenez, gure WhatsApp zenbakira ere idatz dezakezue. Hauxe da, 626-339-2008, beraz gogoratu, irubideak, zebrabidea @gmail.com, zebrabidea Twitterreko erabiltzailea, edota WhatsApp zenbakia, 626-339-2008. Kualitate trinko bat, untaturik. Hora! 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 Orain artekoak izango dira saioaren lehen zatian landuko ditugun kontuak, arratsaldeko bostetako informazio boletinari tartea egin bitartean. Behin azken albisteen berri jakinda, zebrabideak oiduenez, Euskal Herriko lurraldeen errepasoa egingo dugu ikasturte honetan ere. Astelenetan Arabako berri jakingo dugu eta horretarako izango dugu gure artean Arabako hitzako Anakoz Amenabar. Aurten ere nola ez, arlo-zarloko hainbat jenderi emango diogu hitza zebrabidean. Herri mugimenduko eragileen berri izango dugu eta eskuartean dituzten egitasmoez hitz egingo dugu eurekin. Gaurko kasuan, SOS Arrazakeriako Patxik bat egingo du, Patxi dela Fuentek bat egingo du gurekin. Horrez gain, astelanetan, garapentzalekeriaren kronika egitea zarduratuko den norbaitek ere bat egingo du gurekin, etorriko da zebrabidera. Hileko astelen bakoitzean, pertsona bat arduratuko da horretaz, eta gaurkoan, Julio Villanueva bari egokitu zaio. Amaitzeko asteko lehen egun honetan, ekonomia etikoago baten alde lanean dabiltzan elkarteei irekiko diegu mikrofonoa, bi astez behin txandaka, auzolan eta COP 57 elkarteetako kideak izango ditugu gure aurtean. Gaurkoan auzolan elkarteko Jasonek bat egingo du zebrabidearekin, eta berarekin egon ostean agurtuko gara, seietako albiste boletinari tartea eginez. Honenbeste zentzun duzue, saio bete-betearekin gatozela, eta arratsaldeko lauak eta 17 minutu ematear diren honetan, gehiago luzatu gabe, eguneko berrien errepasoari ekingo diogu.
Zebrabidea!
Euskal edabideetan ditugun albistei errepasoa eginez hasteko, gaurkoan badakizue albiste nagusiena Estrasburgotik etorri den epaia izan dela, Europako Giza Eskubideen Auzitegiak erabaki baitu Ines del Rioren aldeko epaia ematea. Eta injustu, naizen horri buruzko albiste bat daukagu ikusgai, kalean izan duen erantzuna, aipatu dutelako naiz.info atarian, txaloka baina zuhurtzia hartu dute Estrasburgoko Auzitegiaren erabakia kalean, alaxe aipatzen du naiz.infok, eta kontatzen du Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren erabakia jasotzeko 100 lagun bildu direla, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean goizean egin diren elkarretaratzeetan. Txaloka eta hunkituta hartu dutela epaia, baina zuhurtziaz ere bai, hemendik aurrera zer gertatuko den kezkarekin. Naiz.inforen arabera, Bilbon 100 lagun bildu dira goizean plaza eliptikoan, gobernu espainolaren ordezkaritzaren egoitzara begira. Goizeko 11:30 pasatxo ziren, batzuk behatz lodia altxatzen hasi eta txalo zaparradak eztanda egin duenean. Besarkadak, lastanak, negarmalkoak denetarik ikusi ahal izan dira zenbait aurpegitan, eta euskal presoak etxera oihu ozenek hartu dute plaza. Aipatzekoa, plaza ingurutik igarotako autoetatik jasotako agurrak, edota Jone Artola etxerateko kidea ere, aste nagusiko txupinera bera, plazaren inguruan bildutakoak agurtzen autoa plazaren inguruan gidatzen zuen bitartean. Ordua heldu da, minutu bat gehiago ez, 187/2006 doktrina eten leloa zuen kartelak erakutsi dituzte, eta EH Bilduko ordezkari ugari, zein lab sindikatuko idazkari nagusi Ainhoa Etxaide ere, bertan izan dira Bilboko elkarretaratzean. Gipuzkoako kasuan Donostiako bulebarrean egin dute elkarretaratzea. Aurpegi alaiak sumatzen ziren bertaratuen artean eta epaiaren aldekotasuna ziurtzat ematen zutela zirudien. Erabakia txalok hartu dute eta besarkadak eta muxuak ere izan dira. Hasierako pozak hala ere zuhurtziari eman dio txanda eta orain zer aldetzen zuen bertan bildutako jende askok. Iruña Kataluniako kasuan, kontzentrazioa egin beharrean Arrano elkartean bildu dira, Estrasburgotik heltzen ziren berriak jasotzeko. Hamaiketan asanblada informatiboa egiteari ekin diote, epaitegi europarrak zehazki zer erabaki behar zuen eta zer aukerak ematen zituen azaltzeko. Honekin batera epaia positiboa baldin batzen ere, urteetan eman den injustizia bat konpontzea baino ez lukeela egingo nabarmendu dute, bide batez hemendik aurrera mobilizazioak mantentzea beharrezkoa dela ere adierazi dute asanblada horretan, oraindik ere presoen giza eskubideen urraketak ematen jarraitzen direlako, sakabanaketa edota preso gaixoen egoera tartean. Dena den Estrasburgoren epaiaren berri interneten bidez jaso denean txaloak izan dira. Iruñeko Arranon ere Madrilen erantzuna zein izango den kezka sortzen bazuen ere. Eta Europako giza eskubideen auzitegiaren epai honek izan duen azken erreakzioa biltzeko Gasteizera begiratuko dugu. Naiz.info aipatzen denez, Gasteizen Andramari Zuriaren plazan bildu dira 200 lagun inguru, Europatik heldu den erabakia jaso dutenean eguerdiko 12:20 gutxi aldera, txaloka jaso dute, baina han ere zuhurtzia izan da nagusi, hemendik aurrera zer gertatuko den zain. Erabakia berandu badatorrela ere, nabarmendu dute Gasteizen. Politika kontuetatik euskalgintzara salto egingo dugu, naiz.infoko beste berri bat aipatzeko. Euskararen alde lanean jarraituko duela adierazi baitu Argia ikastolak, naizen kontatzen denez, Nafarra Oinezen biharamunean balorazio positiboa egin du Tuterako Argia ikastolak eta bizitako giroa ezin hobea izan dela azpimarratu du. Nafarroa hegoaldean euskararen alde lanean jarraitzeko apustua berretsi du Argia ikastolak. Milaka eta milaka euskaltzalek bat egin zuten atzo Nafarroako ikastolen aldeko festarekin. Tutera izan zen jaialdi horren erdigune, zehatzago Argia ikastola. Herriberan dagoen ikastola bakarra hain justu. Jasotako erantzun onaz mintzatu dira gaur antolatzaileak, lortutako emaitzarekin pozik daudela adierazi dute. Atzoko egunean bizitako giro ezin hobea azpimarratu dute eta Nafarroako hegoaldean euskararen alde lanean jarraitzeko autua berretsi. Hasiera ekitaldi hunkigarria ere izan dute gokoan, zeinetan ordezkari politiko eta eragilei ikastola babesten jarraitzeko eskaera luzatu zieten. Horrez gain, voluntarioek egindako lan eskerga ere eskertu dute. Eta naiz.infotik berria.infora jo behar dugu orain ekonomia kontuak aipatzeko. Izan ere Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzak bideragarritasun plan oso zorrotza eskatuko die Fagor Etxetresnei Berriako atari digitalean kontatzen denez. Arantza Tapia sailburuaren arabera, kooperatiben gobernantza eredua berrikusi egin beharko da. Esan bezala Eusko Jaurlaritzak bideragarritasun plana martxan jartzeko laguntza emango die Fagor Etxetresnei. Arantza Tapia garapen ekonomiarako sailburuak esan duenez, plan horrek oso zorrotza izan beharko du, baina goera kontuan hartuta behar bezain malguak izango direla adierazi du. Hori da lanildoa gaur egun eta ez dutela besterik planteatzen ere gaineratu du Tapiak. Forum Europa Tribuna Euskadin egindako adierazpenetan Fagor Etxetresnen gainberan hainbat faktorek eragin dutela esan du Arantza Tapiak, besteak beste kudeaketarako zailtasunek. Erabakiak batzar sistemaren bidez hartzen direnez, esan du zaila izan dela neurriak azkar eta egokiegi hartzea eta akaso ez direla behar bezain drastikoak izan ere nabarmendu du. Horrez gain esan du ez duela kooperatiben eredua zalantzan jartzen, baizik eta gobernantza bakarrik. Martxan orain dela 50 urte jarri zenez berrikusi egin behar dela. Dio. Gaur egun egituratuta dagoen bezala, Fagor Etxetresnak ez dela bideragarria uste du Arantza Tapia sailburuak, haren esanetan ez da enpresa erabat likidatu behar, baizik eta balio erantsi handiena duen jardueraentzako berregituratze posibleak esploratu behar dira. Helburua ahalik eta enplegu gehien mantentzea dela dio Tapiak, eta laguntza eskatu dio Mondragon taldeari. Berria.info atarian bildutako ekonomia kontuekin jarraituz, ELAk elkarretaratzeak egingo ditu hegoaldeko lau patronalen egoitzetan. Mobilizazio aste antolatu du sindikatuak lan erreforma salatzeko. Negoziazio kolektiboaren eta lan erreformaren aurka, mobilizazio astea antolatu du ELA sindikatuak esan bezala. Gaur izango dira lehen protestak, hain zuzen, Hego Euskal Herriko lau patronalen egoitzen aurrean, elkarretaratzeak egin ditu dagoeneko. Goizeko 11etan hasi dira ADEKIN, SEAN eta CEBEKEN, eta azken horretan parte hartu du Joseba Villarreal sindikatuko negoziazio kolektiborako arduradunak ere. Zenen aurrekoa, eguerdiko 12etan izan da. Datuzen egunetan berriz, Bizkaiko Foru Aldundian eta Eusko Legebiltzarrean izango dira mobilizazioak. Protesta nagusia ordea, ostegunean izango da, sindikatuak ekitaldia egingo baitu Bilboko Lakasilan, eta ondoren manifestazioan joango dira Confebasken egoitzaraino. Langile guztiei, baina bereziki, beren enpresetako lan hitzarmenak sinatu gabe, dituztenei eskatu die ELA sindikatuak mobilizazioetan parte hartzeko. Antolakuntzan aurrera egin behar dutela, eztabaidan sakondu beharra dagoela, eta alternatibak lehenbailehen planteatu behar direla adierazi dute. Eta oraindik hitzarmen propiorik ez duten lantegietan hitzarmenak lortu beharra dagoela. Argia.comera erreparatuta, literatur kontuak eta ekonomiarekin lodura dutenak denetarikoak topa ditzakegu, hain justu Euskadiko idazleen elkartea diruz laguntzen jarraituko duela Eusko Jaurlaritzak aipatu baitute argia.comen. Euskadiko idazleen elkartea 2010ean osatu zen, Euskal idazleen elkartean soilik euskaraz idazten zuten idazleak bazeudelako. Martxoan Euskadiko idazleen elkarteari diru laguntzak kentzea erabaki zuen Jaurlaritzak ez zuelako behar bezala erabili. Orain ordea ematea erabaki du. Bi mila eta hamabian, 29.000 euro eman zizkion Jaurlaritzak Euskadiko idazleen elkarteari haren proiektuak zuzentzeko. Aurtengo martxoan, Kultura sailburu Kristina Uriartek jakinarazi zuen, elkarteari laguntzak kenduko ziola etzuelako dirua hasiera batean zehaztutako helburuentzat bideratu. Elkarteak baina lortu du laguntza mantentzea, Kultura sailburu ordea Josean Muñozekin bilera egin ostean, eta argia.comen aipatu dutenez, El Mundo egunkariaren arabera. Proiektu konkretuek jasotzen dituzte Eusko Jaurlaritzako diru laguntzak, ez elkarteek zuzenean, eta Euskal Idazleen Elkarteko zuzendari Ander Iturriotzek salatu du Euskadiko Idazleen Elkarteak ez duela egitasmo zehatzik eta horren ondorioz galdu zuela diru partida. Galera justifikatzeko gainontzeko argudioak hutsaren urrena iruditzen zaizkio Iturriotzi. Egun Euskadiko Idazleen Elkartea baldin badago, Euskadiko Alderdi Sozialistak sortu zuelako Eusko Jaurlaritzara heldu zenean, esan duenez, Euskal Herrian egindako gaztelerazko literaturak ez du inoiz antolatzeko gaitasunik izan Iturriotzen arabera. Horregatik salatu du Patxi Lopezen garaiko gobernuak gazteleraz idatzitako literatura auspotu egin zuela. Bi hizkuntzetara irekitako elkartetza du bere burua Euskadiko idazleen elkarteak, bi hizkuntza horiek gaztelania eta euskara lirateke, eta euskal literatura ez da soilik euskaraz egiten dena, adierazi du Luisa Etxenik elkarteko zuzendariak auzi linguistikoaren arira. Martxoan Uriarte jakinarazi zuenean laguntza kenduko ziola Euskadiko idazleen elkarteari, Euskadiko Alderdi Sozialistak salatu zuen Jaurlaritzak gaztelerarekiko jarrera baztertzailea duela. Iturriotzek dio gaztelera baztertuta dagoela esatea betiko leloa dela eta ez dela egia. Eta berrien errepaso honekin amaitzeko argia.com matari digitalean jarraituko dugu, kasu honetan osasunarekin lotutako berri bat ekartzeko. Izan ere, argia.comen adierazi dutenez, minbizian genetikak baino eragin asko zandiago du bizimoduak eta kutsadurak. Hala ziuzatu zuten dirudienez, Bio Donostiako ikerlari eta biokimiko Jesus Maria Bainalasek, larun batean Donostian eskainetako itzaldian, Gipuzkoako minbiziaren kontrako elkarteak antolatutako jardunaldian. Elikadura egokia eramatea, jardun fisiko jarraitua izatea, kutsadura ahal bezain beste saiastea, eta bake emozionala bilatzea aholkatu zituen Bainalasek minbiziari aurre egiteko. Ikerlariak adierazi zuenez, herentzia genetikoak minbizi kasuen 15%ekin baino ez du zerikusia, eta gainerakoetan bizimodua eta kutsadura dira gakoak. Azken 50 urteotan, minbizi kasuak asko areagotu direla gogoratu zuen Bainalasek, bereziki mendebaldeko herrialdeetan. Frantzian adibidez, azken 20 urteotan 160 areagotu dela gaixotasuna adierazi zuen. Minbizia nola sortzen den azaldu zuen biokimikoak. Gure gorputzak zelula akastunak sortzen omen ditu etengabe eta hoiek antzeman eta blokeatzeko natural killer izeneko zelulak omen ditugu. Sistema immunea ongi estabilenean, zelula hoien kopurua gutxitu egiten omen da eta organismoak aukera handiagoak omen ditu gaixotasunak izateko. Sistema immuneari laguntzeko egokilatea, toksinetatik babestea, ariketa fisikoa egitea eta emozioak kontrolatzea funtsezkoa dela argitu zuen adituak. Iraganeko elikadura berreskuratu beharko genuke eta minbizitik babestu nahi duenak azukrearen eta irintzuriaren kontsumoa gutxitu beharko luke Bainalasek adierazi zuenez. Eta honen beste hementxe amaituko litzateke gaurko berri nagusien errepasoa eta jarraian eguneko elkarrizketari helduko diogu.
Zebrabidea. Zebrabidea.
Iritsi zaigu, gaurko elkarrizketari heltzeko garaia, eta feminismo kontuen berri izan behar dugu segidan. Sarreran aipatu dizuegu, Azpeitiko emakumeen topaketak ospatu dituztela lehen aldiz ostiralean eta larun batean izan zen hori, eta zer moduz joan diren jakiteko dator, Zebrabidera, Azpeitiko bilgune feministako kide, Leire Ibarguren. Arratsaldeon, Leire.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz joan ziren ba, ze balorazio bukatu berritan?
Bueno, ba, egite esan guk balorazio ba, oso positibu egite deu, nahiz eta oain diken ba, elkartu eta balorazio sakonago bat egiteko denborie hartu berdeun. Baina, bueno, lehenengo inpresio behintzat oso ona izen zan, eta hori, ba, belaunaldi desberdinetako emakume pila bat elkartu ginen, 18 urtetik hasi eta 70 urte arteko adintarte guztietakuek, eta, bueno, ba, jendik intzun balorazio june, ba, danak aipazeren oso eroso zentiu zila, etxien bezala zentiu zila, eta bueno, ba, berriz elkartzeko gogo zentite ziela, ez?
Orduan, ba, balorazio positiboa beraz, aipatu dugu ostiralean eta larun batean, izan zirela topaketa hoiek, nondik sortu zen alako jardunaldi baterako ideia Leire?
Ba, jardunaldi hau egiteko ideia sortu zen, oain dala bi urte Azpeitin eontzan itzati batetiken, ba, bueno, hor, bilgune feministako kide batzuk emagin dokumentazio zentrokuek, haidien lan bat iten Euskal Herriko mugimendu feministien historie berreskuratzeko, eta behaien bilketa lan horren barruen, ba, agertezin, Azpeitin, 80. Hamarkadan ere, ba, eontzala emakume talde bat, eta, bueno, ba, Azpeitira etorri zin itzaldi bat ematea, 80. Hamarkadako emakume talde horrekin dako, ba, lanak eta, ba, aipatzeko, ez, eta, itzaldi hartan junta ginen, ba, garai hartan emakume taldin ibiltzen zen beste hainbat emakumeekin baita ere, eta bueno, ba, gu kontura ginen pertsonalki ere batzuk ez genitula ezautzen, ez? Eta behaiek pertsonalki ez ezautzi ez gain, ba, behaien historie ez genula ezautzen, ez? Orduan, ba, gu azkenengo urtietan Azpeitiko mugimendu feministan lanin nahi geganak, ba, ezinbesteko ikusi genuen, lehenik eta behin, ba, noara guzten jakiteko, ez? Nundi gatozen jakitie eta historia hori berreskuratzi eta ezagutzea ematie gure herrien, ez? Gure herritarrak ere askok beste ba mugimendu feministien eskerrak egondien lorpenak, ba zeintzuk diren, ez dakibe, ez? Da pizket hori izan helburu nagusienetako bat, ez? Hortik etortzen itzaldi hortatik.
Zan daiteke beraz, hilabete batzuetako lana badagoela antolaketa meintzat. Lehen antolaketa horretan eta publiko egiten hasi zinetenean, ba, era guztietako leloak erabili zenituzten hasiera batean, lehenengo erabilitakoa eta jakin min apur bat sortu zuena agian, borborka irakiten ari zen eltzearen irudia izan zen, eta ondoren topaketetako lema gixara berriz, etorkizunari eragiten esaldia hautatu duzue. Kontaiguzu, zertara datoz metafora horiek eta zer esan nahi izan duzue, zer mezu helarazi nahi izan duzue horiekin?
Bueno, gu, bueno, udaberrien edo hasi ginen ja topaketa hauek antolatziei, nahiz da buruen, ba hori, oindala bi urteko hitzaldi hortatiken ja bueltaka gatze genuen, udaberri honetan, ba, ja, lantaldie bizke junta ginen, eta nahi genuen bilguneku ez gain, ba, jende gehiore animatzia ez, eta hor, ba, talde txo desberdinek sortu genitun, alde batetik komunikaziokuk, egitara hauen inguruen, ba, hori, gauzak lotuko zituzte benak, eta gero azpiegitura eta diru zaintzakuk. Eta, bueno, ba, komunikazio junen nahi genuen, ba, jendiek alik eta azkarrenez data horietan, ba, urriak 18-19 data horietan, ba, ekiz bat jartzie, eta bizket hori jak gordetzie, emakume topaketa hauetako, ez? Orduan, ba, Moskeo kanpaina batekin hasi ginen, ba, kazuela batekin, eta kazuela hortan, ba, zerbait egoste naizala adierazteko, ez? Ba, bueno, ba, kazuela hori erabiltzen arrazoietako bat izan zen, ba, nahi genula Azpeitiko emakume guztiena aliatzi, ez? Da, Azpeitiko armarrien, ba, kazuela bat agertzea. Orduan esan genuen, bueno, guk nahi dugu Azpeitin kokautako topaketa batzuk izeti, eta orduan kazuela hori hartuko dugu. Eta gero, ba, kazuelin inguruen, ba, agertzen die kolore desberdinetako emakumeek, da, pixket horrekin aniztasune eta belaunaldi desberdinek elkartzeko gogue adierazi nahi genunez, eta talemie ba etorkizunari eragiten, ba hori dena aipadeuna, ez? Nolabait iragana eta orainaldie jasotzia nahi genitun, eta pixket ba etorkizunei eragiteko ba danon artien, ez? Hor elkartuko ginen emakume guztion artin, ba etorkizunea beirako pixket ba oinarriek jartzie, ez?
Erronka batzen beraz etorkizunera begira jarri eta hildo zehatz batzuk edo nolabait erronka batzuk zirriborratzea. Hain justu etorkizunera begira jartzeko errepaso historikoarekin ekintzen dieten topaketei ostiralean 1970garren urtetik Azpeitian mugimendu feministan ibilitako emakumei emantzen dieten protagonismoa batetik eta herriko mugimendu feministaren historia laburbiltzen zuen bideo bat ere proiektatu zenuten. Nola joan zen lehen jarduera hori historiaren errepaso pentsatzen dut askotariko sentipenak eragingo zituela, ez da?
Bai, ni gustet, ba berezik interesgarri eta hunkigarri izan zala, ba bideo hori ikustie eta bideo horren ondoren egontzien belaunaldi desberdinetako emakumeen bizipenak beraien ahotiken entzutie, ez? Eta bueno, ba ikusi do baita ere historien zehar mugimendu feministako arlo desberdinak edukize ben bilakaeri, ez? Igual hori 80garren hamarkadakoena ez ezagunena zalako, ba igual horrek hori izan igual jende gehienana aliazana edo bueno, horrek unkitu gintun bereziki, ez? Eta bueno, ba ikusi genuen ba gai desberdinen ingurune on dala bilakaera bat, ez? Ba abortuen kasuen adibidez, ba aipatu zeben beaiengana nola hurbiltzen zien hainbat emakume abortatzeko helbideak eskatzen, ez? Eta ba garai hartan emakume batzuk hilite ziela abortuen ondorioz, ez? Eta gaur egun igual ez die hiltzen, baina ontxe bertan abortuen inguruko lege berri erabat atzerakoi bat dator, ez? Eta ikuste du baita ere, ba, nolabait aurrera pauzu batzuk ematen baldin badi ere oraindik gauza asko daudela egiteko, ez? Eta hori ba arlo, ba festatane, ba beraiek izentzin tanborradan lehengo aldiz emakumeek parte hartzeko eskairi egin zebenak eta talde misto bat sortu zebenak eta bueno, ba gaur da egune talde guztietan emakumeak ateratu izenak eta hortaz gain festatan, ba, festa bat zordin barruan, badaon, ba, feminismo elantzeko lantaldetxo bat, eta sortu zan pertsonaje bat, ba, txitsimore izenekuen, ez ola inor salbako zuen supererreroi bat izeteko, baizik eta, ba, jendiei, ba, betaurreko morauek jastea gonbidako zuna, eta ola, ba, bueno, beste hildo desberdinekin, ebai, ez, ba, seksualidadikin, edo indarkerilekin, eta, bueno, pixketik uste deuna izen da, ba, zentzazio kontraesankorrak sortu izkigu historien errepaso horrek baita ere, ez? Zealde batetik ikuste deu aurrea pauzu batzuk egon diela, baina beste alde batetiken, ba, ikuste deu hainbat komunikau oain dala 20 urteit ez zituen nahi, gaur egungo fetxie jarritare, ba, igual, balioko duke bela, ez? Baina, bueno, alare, ba, nahi odeu, ez? Osea, mugimendu feministik indako burruki eskerrak, ba, egon dien lorpenetan, ba, begiratzea, ez?
Bueno, ba, lezio hori hartuta, lezio historikoa hartuta eta autokritikarako hausnarketa tarte hori izan ondoren, bertsotriki poteoari egintzen ioten tartean, olabait, gozamenerako aukera izan zenuten eta luntxaz gain, olerki, antzerki eta musika emanaldiare izan zen ituzten. Pentsatzen dut horrere, Azpeitiko emakume topaketak izan zirela kontuan izan da, herriko edo inguruko neskak izango zirela protagonista leire?
Bai, bai, hori, guk azkenien topaketa hauek antolatzakun nahi genu ba, parte hartzaileak Azpeitiko adin desberdinetako eta kolektibo desberdinetako emakume gizetia eta protagonistake nahi genu ba, Azpeititik ateatzia, ez? Eta bestalde, ba hori, ez genu nahi ez dare erabat razionala edo hausnarketa razionaletan oinarritutako topaketa batzuk izetia, ez? Nahi genu baita ere ba, gorputzei eta emozioei ere tarte bat ustia, eta sormena baita ere ba plaza ateatzia, ez? Orduan Azpeitiko emakume batzuk juntazien ba holako ikuskizun bat montatzeko asmoekin, hori poesie, dantzie eta malabarak eta abar eginez, eta bueno, ba 150 lagun inguru junta ginen plazan hori ikusten da, ba benetan ikusgarri eta hunkigarri izan zen, ez? Azkenin bi mikrofono eta bi fokokin ba sekulako ikuskizuna montatze belako eta bueno, pixketa animatze ulako baita ere horrek, ba, Azpeitiko beste hainbat emakume ere, ba, behaiek sortze den hori azalaratzen eta kalea ateatzen, ez. Eta, bueno, baita ere, ba, ikuste deulako sormena ezinbesteko izango dela, ba, borroka mota desberdinak aurrera emateko, eta pixket, ba, gure borrokatzeko moduek, ba, originalu egizeteko edo.
Zun daiteke beraz, elkarrekin zarako tartea ere uzten dutela aixialdiko ekintza hoi eguno eskerrak, lasai antzeko emanaldia izan zen ostiralekoa, zelarun bat goizean garaiz ekin zenioten bigarren eguneko jardunari, bederatzietan, hainbat sektoretako emakumeak bertan zirela, mai inguru bat egin zenuten, emakume txokoan, kontaiguzu zein gai jorratu zenituzten bertan, nolako parte hartzea izan zen?
Bueno, igual, aipau behatzi terdi gizentila azteako, baina, bueno, bertan juntazien emakumeak alde batetik egon zan, ba, tratu txarrai aurre iteko lanien aidan teknikari bat, gizarte teknikari bat, gero 18 urteko emakume gazte bat, emakume pentsiodun bat, eta zaintza lanetan aritzen da beste emakume bat. Gure azmuezan emakume etorkinekin ere harremanetan jartzie, eta bueno, beharekin harremanetan jarri ginen, bueno, batzukin, eta baina, bueno, azkenin ezin izen zeben azaldu, ba, azkenin askok eta askok zapatu goizetan lan nahi tebelako, ez? Egon pixke realidade hori ere agerien utzi nahi izen genuen, ez? Agerien bizibaldintzak, bai, gortatzen hori, ez? Eta, ba, bueno, hor, ateazien gauza desberdinek izen zin, ba, alde batetik entratu txarrai aurrein berri doen emakume hauek, ba, behaien bizipen hortan, ba, instituzioen aldetiken jasaten deben tratu txarra baita ere, ba, bai epaiketatan jasaten dan ostasun hori, edo komisaldegietan jasatean ostasun hori, eta bueno, tratu txarri instituzional ontaz itzeiten eginela beste emakume batek, aipazun, ba, osasun arretiei dagokionez ere, ba, irugarren adinei egokitutako osasun arretaik ez daola, ez, eta irugarren adineko emakumeek, ba, askotan ambulatoriota da jute izenien, behaiek jasotzen deben arretie ez dala behar bezalako, ez? Eta batek aipatzen zuenez, ba, bea jubilau izen da, ba, gerriko minez juntzala zehara ambulate joa eta etzi jo bela radiografi bat ere itien nahi, ez? Eta bestalde pasazila azte pila bat hortan eta azkenin ba, fizura batzakela, ez? Ba, bestalde bere koñatak taler batin lan nahi tezuna eta bajantze honak ba, egunin bertan emantzi jo bela radiografi bat iteko baimena, ez? Da, guk pixket hortiken jakurketi ite deuna da, ba hori, ba, lan merkatutik kanpo dauden emakume heldu guzti hauei, ba, azkeniz gaur egungo sistemiei eta eskola behaien osasune etzakola interesatzen, ba, produktibitate mundu hortatik kanpo daulako, ez? Da, bizket, agerien lagatze horrek, ba, instituzio hauek, ba, instituzio pakatzenak direla, ez? Eta emakumeek, ba, ez titula babesten, eta nolabait tratu txar hori azanara zelio, bela ez, eta hortiken azan ondori du baita ere, ba, iruaren adineko emakume hauek azkenien die, gure bizilek sostenga dituenak, ez, bajaten eman diguenak, zaitu gaituztenak, eta hainbat famili tente mantendu dituztenak, eta nola baiteko, ba, sujeto izaera hori, ez, askotan pentsatze deu irautzie emakume gaztietatik etorriko ala, baina igual hirugarren adineko emakumeen ba sujeto izaera hori ere, osea sujeto iraultzaileen potentzialitate hori ere ba intzakotzat hartu ber genula ondoriozta genun, ez? Eta bueno, gero
mordoa beraz, mai inguru horretan ere atera zirenak larunbateko egitarauaren errepasoarekin jarraituz irakurri dugunez bazkal aurretik gorputzaren inguruko tailerra egintzen duten. Zer izan zen hori, Leire? Kontuan izan da oraindik ere hainbat aurreiritzi baditugula, ez da zuk zeuk aipatzen zenuen lehen, zenbait diskurtso oraindik ere data aldatuta balioko luketenak direla kontuan izan da, animatu zen jendea gorputz tailer horretan parte hartzera?
Bai, bai, eta, bueno, egile izan izan zen jendik ondo jenetako balorazun ekimena, o jendik gehienetako gustazitzaiona, eta, bueno, pixket gorputz tailerra izan zen, ba, lehen aiparaten bezala, ba, esnarketa razionaletatik nahi izen genulako baitare, ba, gorputzeta eta emoziota pasatzi, ez, eta, bueno, askotan, gure gorputze, ba, beste batzun plazerreako objektu bezala, ulertarazi digute, ez, eta nahi zen genuen nolabait, ba, plazerran inguruko hausnarketakin eta gure plazerrakin konektatzen garrantzilez jabetzi, ez, eta hortako ba, bereziki garrantzitu irutu zagu gure gorputze ezautzie eta gure gorputzei dagokion arretie eskaintzie, ba, zen nahi deun edo ze eskatzen duen ulertzeko eta pixket gure gorputzekin ba, guk nahi deun nahiteko, ez, ze askotan aldarrikapenetan erabiltze deu gure gorputza gurea da, ez, eta guk nahi deu ba, aldarrikapen hori baita ba, praktika ematie, baina arlo guztietan, ez, ba, baita ba, plazerakin konektatzen.
Historiari begiradatxoa botatzeaz gain, hausnartzeaz gain, bazuen aurrera begirako erronka ere, topaketa hauek bazuten, eta zuk zeuk lehen aipatu duzu ez da, etorkizunari eragiten lema horrek biltzen zuela nolabait, aurrera begira jartzeko jarrera hori ere, alegin duzineten, etorkizunerako erronka finkatzen ere, larun bat arratsaldean izan zen hori, aurreratu dezakezu zein ondorio nagusitara iritsi zineten, edo zein lanildo edo eremu finkatu dituzuen, datozen urteetara begira?
Ba, bueno, egile esan ez ginen ola erronka zehatzak definitzea alea, ez gehiago izan zen, azpeitin, ba, ze balia bide dazkeun ikustie, eta hoiek, hoietatiken, ba, ze etekin atea laizke, ba, ez tabai datzi, ez? Eta igual, ikusi genuen balia bide garrantzitsunetako bat bazan, ba, emakumin txoko bat dakeula, onzi bertan azpeitin, ez? Baina gaur egun emakumin txoko horrek, ba, nolabait bi bizi paralelo bezala dazkela, ez? Alde batetik, daude hainbat emakume, ba, ikastaro eta bertaratzen dienak, eta bestaldetik ba, gaude hainbat emakume mugimendu feministen inguru mugitze geanak, ba, ekimenak prestatzeko, bilerak egiteko, eta abarkute geanak. Ez da, pixket, bi bizi paralelo jen arteko balako nahazketa baten beharra ikuste genuen, eta bueno, ez da, azpeitiko emakume gehiok, ba, emakumin txoko hori bere etxe sentitzeko beharra ikuste genuen, baina hor, harremanak sendotzeko aukeri emango zigulako, eta esperientziek elkartukatzeko aukeri emango zigulako eta bueno, ba gero kalea behira lan egiteko ere, ba hori, ez egotie jende gehiago eta kolektibo eta adin desberdinetako jende gehiago, ba baterauta egotie ba garrantzitsu ikuste delako, ez? Eta bueno, ba kalea behirako burrukan segitzeko ere ikuste genuen antolaketa eredutan ba leku egin bertzitzako dela baita ere, ba igual konpromiso maila desberdinei, ez? Igual asteroko dinamika baten ibiltzeko beharraine inderrezak jendik, baina han ikusi izan, ba, jendik gogu badakela ekarpenak iteko, aportatzeko, eta bueno, ba, honi erronka garantitzuek datostela, ba, bai, abortuei dagokion lege horreatiken, edo indarkeriei erantzuten zegu bertzakola, edo ba, festatan ba, lanketak iten zegu berdeula, ez?
Bueno, beraz aurrera begira badira oraindik ere lanean jarraitu beharleko arloak eta horri eusteko jarrerari heldu diozue. Behin nolabait etorkizunera begira jarri ondoren jolaserako tartea hartu zenuten larunbateko egunaren amaiera aldera eta oraingo honetan ere lemari erreferentzia eginez jolastuz etorkizunari eragiten jarduera edo egintzen utelako. Kontaiguzu hori zer izan zen?
Bueno, hori izan zen, bueno, oka feminista bat izan zen, ez, eta hola, kasila desberdinek zauden, dado bat botatze genuen, eta kasilaz kasila, ba, alea bergenun elmugara, eta elmugi ezan aspekti feminista bat, ez, orduan, elburu zen danok, bueno, bitalde inginen, eta bitaldiek elmuga horta iriztien. Eta gero, ba, kasila batzutan zauden galderak, beste batzutan jolazak, beste batzutan prendak, eta, bueno, ba, galderak zein pixket, ba, mugimendu feministen historien ingurukuek, edo emakume desberdinen ingurukuek, eta eta, bueno, izentzen gehiago hori, dibertsioako tarte bat, lagatzi, ez?
Aipatu dugu, ba, bueno, aixialdirako tartea izan zela, jolaserako ere bai, oka feminista honekin, eta gure herrian askotan egiten den isa ez, ba, otordu baten bueltan, eta musika gozatuz, eman zenieten amaiera topaketei, txoritxo batzuk esan didaten ez, parranda pixka batekin ere bai, zein sentipenekin amaitu zenutela esango zenuke?
Bueno, ba, oso pozik, ez, da, nik uste oso pozik bat izbat, hori, daunaldegi dezberdinetako emakumi funtatzi lortu genulako, eta bueno, ba, topaketa hauek antolatzie erronka bat izan zen guretzako, ez gakien un oso ondo nola ateako zin, eta nahiko beldur ere bagake genuen, ez, eta ba, ikusita jendik zein der eman ditomen topaketa hauek, ba, benetan oso pozikirik bukadeu, ez. Interesanti izan zen baitare topaketa hauetan erten duna, ba, ba hori ez, mugimendu feministan parte izetiek, historien errepatzen genuen, eta bar, mugimendu feministin parte izetiek, ba, jendiei behaien bizien, suposadi jola, ba, aberaztasune, edo ulertuek sentiuko izen espazio bat eukitziez, eta nolabait, ba, konplizidadie, ez? Konplizidaditze ateatze zan, eta nik uste topaketa hauetan ere, bertan egon gehan emakuminatzen, ba, sortu dala olako konplizidade bat, eta konplizidade horrek, ba, ba hori, ez? Bere fruituek emango ditula etorkizunean.
Ederki, ba, konplizidadea aipatzen zenuen, ez dakit balorazio horri koska bat gehiago eranzteko eskatu nahi dizut, eta ez dakit prest egongo zaren, edo eskara zuzena irudituko zaizun, aurrera begirako bideak urratzeko balio izan duelakoan, ote zauden jakin nahiko nuke.
Bai, bai, gu, zalantzek ez dakeo aurrera begirako laneako, ba, honek, ba, azkenin mugarri bat markako ula, eta hori, ba, jende berri hau dana, ba, martxan jarriko ala, eta gure artein sortu dan harremanak, eta nola zendotu diren gure arteko konfiantzak eta horredanak, ba, bere fruitu edo nagoetu da.
Ederki, ba, Leire, eskertzen dizugu, honen guztiaren berri emateko zebrabidea irratsaiora hurbildu izana. Zerbait gehiago aipatu nahi baduzu, zebrea
bai,
daitza?
Pare bat gauza. Alde batetik aipatzie urte askotan zehar Azpeitik, ba, Azpeitiko mugimendu feministik Urola Kostako koordinadoran parte hartu dula, eta momentu hontan, ba, Urola Kostako koordinadoran gurekin lanien ibili izen da, Ekine Izagirre, ba, Frantziko espetxe bat indaola, eta hori, ba, bihotz bihotzuz bezarkada bero bat bialtzie beharentzako, falta motatze deula, eta espero deula laizte gure arti nukiko deula. Eta bez talde baita ere, ba, Azpeitin guk antolatzea ditugun hainbat ekimenetan eta aldarrikapenetan, ba, gure onduen burrukan eotean, Olatze Izagirre, ba, ontxe bertan, makroepaiketa bati aurre egin berrien aurkitzea, egin kontrako makroepaiketa horri eta ari ere ba bezarka destu bat ematia.
Ederki, ba, ba errepresioaren bi ondorio hoiek aipatuz eta mezu hoiek bidaliz amaituko dugu elkarrizketa hau. Eskerrik asko berriz ere Leire, ea topaketetan finkatutakoak heltzea irakiteko adinako suari eusten dion eta segi bide horretatik etorkizunari eragiten.
Vale, ba, eskerrik asko.
Ondo izan eta beste bat arte.
Vale, agur.
Zebrabidea.
Arratsaldeko bostetarako 7 minutu pasatxo geratzen diren honetan, musikari egin behar diogu tartea, izan ere larunbatean DEA Fest jaialdiaren aurrenengo edizioa hartuko du Durangok. Arratsaldean hasiko dira kontzertuak, larunbatean esan bezala, eta gauerdira bitartean, hainbat taldek joko dute plateruenan zein landako gunean. Hoietako bat izango da jarraian entzungai izango dugun berritxarrak, kartelburu izango da berritxarrak, Willis Drummond, Non Servium, Porco Bravo, Juancho Eskalari La Rueda Band, Nao, Montengerra, Moksha, Koen, Krisix, On, Indarrap, Amodio, Glaukoma, Errioiua, Kokain, Subestimados, eta beste hainbat talderen artean. Sarrirak musikaze.com, kulturalife.com eta plateruena.net webgunetan daude eskuragarri, eta esan bezala entzungai izango dugu jarraian edizio horretako edo jaialdi horretako kartelburu den berri txarraken etorkizuneko aurrekari guztiak abestia. arratsaldeko bostak geroz eta gertuago ditugun honetan, eta azken orduko albistei paso egin aurretik, Gasteiz aldera begira jarri behar dugu, izan ere topatu.info gazte egitasmo komunikatiboak, aipatu duenez Gasteizko erreka lehor auzoa berpizteko proiektu bat jarri dute martxan hainbat gaztek, bertako eraikin bat okupatu ostean. Zamezala, Gasteizko Erreka Lehorra auzoko esperientzia azaldu dute, Erreka Lehorra itsaso bihurtu dokumentalean gazteirautza.info, bertako Arabako Gazte Proiektu Komunikatiboaren ekimenez egindako lanean. 2013ko irailaz geroztik Euskal Herriko hainbat txokotako gazteak, ikasleak gehienak, bildu eta Erreka Lehor 26 eraikina okupatu dute, bertan bizi eta proiektua garatzeaz gain auzoaren problematikari bere osotasunean erantzuteko. Gasteizko auzo berrietatik minutu batera aurkitzen da auzoa eta auzoa desalojatu, eraisi eta berraikiratzeko sasi proiektua bertan behera gelditu da krisialdi ekonomikoaren ezandaren ostean. Instituzioek eta aurreko hamarkadetako sukar urbanistikoak ustutako auzo fantasma bilakatu da Erreka Lehor bertako gazteen arabera. Eta aipatu dokumentala nahi baldin baduzue, Erreka Lehorra itsaso bihurtu deiturikoa topatu.info gazte egitasmo komunikatiboaren webgunean duzue ikusgai. Saio hasieran aipatu dizuegu, Zebrabideak oiduenez Euskal Herriko lurraldeetako kontuen jarraipena egingo dugula, aurtengo ikasturtean ere, eta gaurkoan astelena izanik, Arabara begira jarriko gara. Horretarako, telefonaren beste aldean dugu aurrerantzean, gure asteroko gonbidatua izango dena, Arabako Hitzako Anako Zamenabar. Arratsaldeon, Anakoz.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Osondo, osondo.
Bueno, barkamen eskatu behar dizugu, agindutakoa baino beranduxeago deitu dizugulako. Aipatu dugu, Arabako albisteen errepasoa egingo dugula zurekin, lehenik eta behin kuartan gora begira jarri behar dugu, asteburuan fracking sistemaren inguruko galdeketa egin dutelako bertan, Anakoz.
Hoi da. Bueno, despistatu bada, ez dakit batek oraindik ez dakit, baina bueno, frackinga gogoratu behar da lurretik gas ateratzeko sistema dela, eta ditu askoren esanetan oso kaltegarri izan daitekeela. Erauzketa horretako bainbat gai toksikoa biltzen direlako, eta bestak beste, ba, bueno, akuiferoak kutsatu eta arkaitza suntzitzen duelako. Eta bueno, kuartangon egin zuten larun batean horri buruzko herri galdeketa eta erantzuna ba, argia izan da, ez? Frakinari ezko borobila eman zioten. Aspaldikoa zen galdeketa egiteko asmoa, azkeneko adibidez horrek udan izan da, bertan behar utzi zuen Espainiako gobernuak kuartangoren eskumenitatik kanpo zegoelakoan herri kontsulta, eta bueno, ba, azkenean lortu dute, adibidez, kontsejuen bitartez izan da azkenean, zirrikitua bilatu dute eta herriari ba, iritzia galdetu izan diote azkenik. Eta emaitza, bueno, argia, uniko laro eta mazortziak kontra bozkatu du. 260 bozetatik, 256 agertu ziren sistema hori erabiltzaren kontra, gaza modu horretan ateratzearen kontra, eta rain, bueno, ikusiko dugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak. Galdera honakoa zen, zaude, zure administrazio batzarraren lurretan, austura hidraulikoaren erabilera paimentzarekin. Eta erantzun posibleak, bai, ala ez. Bozkatzeko eskubidea zuten lau lagunetik, iruk erabakitzuten, ba, ez ez. Eta emaitza ikusita, bueno, ba, adibidez, Iñaki Guillermak alkateak esan du, badagozkion neurriak hartuko dituztela herritarren hitza bete dadin, eta teknika hori debekatzeko, ba, beharrezko neurriak hartuko dituela, adibidez, udalerriko irigintza plan nagusien ezarrita, ez da, oraindik alere bidea luzea da, eta, bueno, udalak onartu ostean Eusko Jaurlaritzak eta diputazioak ere onartu berko dutelako. Ikusiko dugu alere zer gertatzen den, baina, bueno, momentuz iritzia hor dago, eta beste leku batzuetan ere, ba, antzeko prozedura aurrera eramateko bidea irekitzen du, ez, lehenengo galdeketa honek. Adibidez, Herribera Goitik eta Gobeako alkateak ere bertan izan ziren, ez, bertati bertzara jarritu zuten galdeketa, eta bueno, izan diteke igualde hemendik aurrera ere horietan galdeketa egiteko aukera.
Bueno, esan daiteke beraz, frackingaren inguruan asko entzun dugula azken hilabeteota, baina behingoan herritarrek izan dutela aukera hitza hartzeko eta erabakia hartzeko, hori da kuartangoko kasua, eta bueno, erabaki horrek argi uzten duela herriaren borondatea zein den, Anakoz.
Bai, hori da. Modu batera doztea iritzia ematea debekatzea, ba ezin ezkoa da, ez da, eman dute azkenean, eurena.
Eta bigarrenik Gasteizko Ibaiondo auzora jo behar dugu, antenaren batekin edo aferaren badelako bertan.
Bai, bueno, ja aspaldiko kontua da, ja hilabete batzuk badira, Ibaiondo ikastetxeako gurasoak protestan ibili direla, laku hotelean, Gasteizko laku hotelean dagoen antena batengatik sortzen dituen erradiazioengatik, ba bueno, gehiegizko mailako erradiazioak zirelako. Eta aurreko astean lortu zuten horietako antena bat kentzea, hoteleko antena bat sortzea, kentzea. Hainbat protestaren ondoren, ba bueno, lortu zuten France Telecomen antena bat baliogabetzea. Baina oraindik arazoa hor dago. Arazoa konpondu zela zirudien arren, bueno, egin diren azken neurketek erakutsi dute kontrako oraindik, eh? Ibai Ondoko ikastetxeko patioan gomendatutakoa baino 17 bider handiagoa dela oraindik erradiazio maila eta ba bueno, oraindik beste antena batzu geratzen direla eta badirudi horiek ere maila gainditzen dutela. Gogoratu berra, Europako Batasunak 0,1 mikrobatioko erradiazio maila onartzen duela gehienez eta horrek gainditu egiten du oraindik maila. Mm-hmm. Konpondu bitartean, bueno, gurasoak esan dute mobilizazioekin jarraituko dutela eta bueno, ostegunero ustute elkarretaratzak egingo dituztela oraindik ere. Mm-hmm. Gogoratu bezetik udalak antenen inguruko araudi berri bat prestatu dela honen arira. Hala erabaki zuen joan den ostiraleko udalbatzan, EAJak, PSek eta EH Bilduko onartu zuten egitasmoa. Ba, inguru sentsibleagoak izan ditezkenak, ba ikastetxe eta erietxe inguruetan, ba bueno, babes neurriak hartzeko asmoz.
Hortxe bada, bueno, ba, ingurumenarekin loturiko bi gai beraz, Araba Aldetikona dakartasunak, eta Zebrabidera dakartzun beste gai bat, kultur proposamen bada, Euskararen inguruko erakusketa bati buruzkoa, ezta?
Hori da, badu bada erakusketa, arrakasta ez izan da aurretik Donostian eta Baionan ere, eta bueno, orain Gasteizen da, Ignazio Aldekoa kulturetxean, eta urte amaiera arte bertan ikusi izango da Euskararen ba, hori, biziraupenaz, gainontzeko hizkuntzekin duen harremanaz, eta beste bat konturen inguruan hausnarketa egiteko erakusketa. Eta erakusketa bera baino gehiago nik nabarmenduko nuke horren inguruan egiten diren ekitaldiak, ez? Ostegunero esate baterako bizitaldi gidatuak daude jende ezagunarekin eta azte honetan adibidez Maider Runda borrokalariak gidatuko du horrengo astetan, ba Jone Perea, Andoni Egaina eta bueno, Sabin Salaberri adibidez izango dira hoietan gidari. Eta bueno, nik uste interesgarri izan dela. Eta gero beste ekitaldi bat eta zeharren, bueno, gogoratu larun bat honetan, Bertso Txapelketako azken kanporaketa izango dela Oionen, Arratsaldeko bosterritan, kulturetzean, korrezpanago, eta Eneri Zabaleta, Etxabuilekue, Iratxe Ibarra, Miren Amoriza, Mai Izasu eta Manez Agirre izango dela bertan.
Ikusmen berezia izango du, azken kanporaketa izanik bertako puntuazioaren arabera sailkatuko direlako finalerdietara 36-18 bertsolari, beraz ziurrenik jendea jakiminez joango da Oiongo saiora.
Bai, anezango gara.
Ederki ba, nakoz, ba, zure aldetik besterik ez bada behintzat?
Hori da, guztian.
Hori da, konforme, ba, errepasatu dugu, Araba Aldeko aktualitatea ikasturte honetan lehen aldiz, eta alaxe egingo dugu zurekin, astelenero, ba, ordu inguru honetan eskerrik asko, eta datorren astean izango dugu elkarren berri.
Bai,
ondo izan, agur.
Mira eso.
Zebrabidea.
Zebrabidea.
Arabaldeko kontuen errepasoa egin ostean ikasturte honetako lehen kolaborazio tematikoari ekin behar diogu Zebrabidean. Gaurkoan Sos Arrazakeria elkarteko Patxi de la Fuente dator gurera, telefonaren beste aldean dugu dagoeneko. Arratsaldeon Patxi.
Bai, arratsaldeon.
Ermoduz.
Bueno, hementxe gabiltza lanean.
Ederki, bueno, aipatu dugu Sos Arrazakeriako kidea zarela zu eta gaurko kolaborazio tematikoari heltzeko Mugak elkarteak iragan ostegunean bere atarian publikatutako gai bat hartu behar dugu izpide, izan ere Isla de Tierra delakotik 73 etorkin kanporatu eta Marokora bidaltzeagatik Europako giza eskubideen epaitegian demanda jarri diote Espainiari, ezta?
Bai, bueno, hau pasan urtean gertatuko gauza da, 2012ko irailan gertatutakoa, geratuko duzue, ba, bueno, Marruekos aldean, Argelia eta Marruekos aldean beti dauz, hor inmigranteak eta refugiatuak dauzela, ba, Europara sartzeko bidean, asko, ba, urteak dara matxa hor, eta, ba, haien eskubideen eta haien baldintzak, ba, oso traketsak dira, normalean ba, Marruekoseko poliziak jipoitzen ditu edo berriro harrapatuta mugara bidali, Argeliako mugaruntza gero gabean itzuli behar dira eta al duten moduan ba, bizi dira Marruekoseko herrialde ba, uz da eta beste herri batzuen inguruan, askotan eskutatutak, eta bueno, ba, hor pasatzen dira hilabeteak eta batxutan urteak, haien bidaia hasi zutenetik ba hilabete asko edo urteak pasatu dira eta ezin dute ba atzera egin, ez daukate inolako etorkizunik atzera eginez eta haien aukera bakarra da basaiatzea edo Ceuta edo Melillan sartzea edo bueno, ba Espainiaruntz ba itsasontzi batean edo pasatzea, ezta. Tardun hori hartu zuten beste bide bat izan zen, bueno, ba Espainiak esaten duen esor badaudela irla batzuk, Espainiarenak direna, handik ibili bazaete, ba bueno, ia gauza farregarria izango litzateke, ba alako arazo handi batekin ez bagenu lotuko, ezta, baina ba dira harri batzuk, islote batzuk hor aluze masetik urbil batzuk, bueno, hor bosei irlatxo dauz, eta egin zuten azan, bueno, ba, irla hauetan sartuko gara, eta, bueno, Espainia direnez, ja, bueno, ba, Schengen espazioko lurralde batean gaude, eta orduan hemen eskatu dezakegu asiloa, edo eskatu dezakegu, ba, bueno, ja, inmigranteak garela eta hemen gaudela, ez? Eta Espainiak egin zuena izan zen, denok harrapatu eta zuzenean bainolako tramiterik gabe Marruekoseko poliziari emon jende hau eta Marruekosek egin zuena zen bera autobusetan eta sartu, bueno, lehengo atxilotuta auki eta berriro Argeliako mugaruntze hori, kanporatu, ez? Kanporak eta hau egin zen inolako tramiterik gabe eta eta nolabait ez dugu, oza, honen bidez ba egin nahi izan azan maiaen gainean jarri ez bakarrik kanporaketa hau baizik eta egunero kanporaketak egiten direla, ez da egiten dira Ceuta eta Melillako ezietan jende harrapatu eta ate txikietatik ba Marruekosera bidali inolako prozedurarik gabe eta ba beste batzuetan egiten direla itsasoan harrapatutako edo hartutako jendearekin, ez. Hau egunero gertatzen dira, baina normalean oso zaila da honen aurka salaketa bat jartzea, salatu dezakegu ba elkarte moduan, baina epaitegietan salaketa bat jartzeko azkenean behar duzu ba hor egondako pertsona, oza, berak jarri behar du, esaten dizu epaitegiak zu zarrazakerian osara salaketa hau jartzeko jarri behar du, ba kanporatua izan dana, baina esaten zu bai kanporatua izan dana Argeliako mugan da edo askotan ba edo hildako jendea dia, zelan jarriko dute demanda, ez? Ba baien familia da, ezinezkoa da, ez? Kasu honetan egindana da hain nabaria zan kasuaz eta jendea ba irlatxo honetan zegoen eta kanporaketa ba egin zan ba itsasuntze batzuetan eta zodia batzuen bidez ba jendea Marruekoseko poliziari emon eta zuzenean kanporatuz hor lortu behar zana zan haietariko norbait ukitzea, oza, gogoa ukitzea, lehenengo topatzea eta gero ba nahi izatea salaketa jartzea. Horretik pasatu da baia urte bete. Bueno, hau egin da Migre Europe elkartearen, bueno, Migre Europe da federazio bat bezala, hor ba sosarrazakeria dauz eta beste elkarte batzuk bagauz hor, eta ba hauen bitarte zein zanaz da kanporatutako batzuekin kontaktuan jarri, eskaini posibilitate hau, haietariko bi baietz esan zuten, eta orduan ba bueno bide hau zabaldu ahal izan da, ezta, ba Europako giza eskubideen tribunen aurrean ba salak eta jartzea eta bueno ba orain egin behar da bide luzea, bueno ba bada osa aurreko sententzia batzuk ba bueno esan aldigutena ba ziurazki Espainia kondenatua izango dana, baina ba bidea luzea izango da eta bueno, bada beste bide bat salatzeko astero eta egunero gertatzen ari dana mugetan. Ez da, azken goaztetan igual gehiago itsegin da Lampedusari buruz, baina bai Lampedusan, bai beste mugetan, Turkiako eta Greziako mugetan, eta baita ba, Espainiar estatuaren mugetan gertatzen ari dana.
Gaur zerbait izpide baldin bada, eta zurekin ere ala aipatu dugulako, baina bada Europako Giza Eskubideen Auzitegia, izan ere Ines del Rio Euskal Preso Politikoaren elegitearen arira ebazpena gaur zuen ematekoa, guztiak egon gara arabegira jakiminez, eta honek argi uzten duena da, ez, etorkinen auzi hori ere araño iritsi bada, Espainiak ez dituela Euskal Preso Politikoen eskubideak soilik urratzen, etorkinen giza eskubideak ere urratzen direla, ez dakit baikorra zaren, auzia Estrasburgoraino iritsi izanak aurreikuspen positiboak egiteko aukera ematen duela uste alduzun etorkin hauen kasuan.
Ba, bueno, nik uste dut erraminta bat dela. Nik uste ba aipatu duzun beste kasuetan moduan, bueno, ba ikusten da oso astiro doala de tribunala eta gero ba estatu batek ba kasu hontan Espainiak ba beti egin zailtasuna jar ditzakela. Nik uste dut azkenean sententzia bat lortzea, nik uste dut arazoa argi eta argitan usteko bide bat izan daitekela. Egia esan, ba, pertsonen eskubideentzako ba, geldo egia da, eta urte batzuk barru ba, aldeko sententzia bat badaukagoe ere, ba, imaginatu pertsona hauek bitartean, ba Marruekosen daudela, oso egara txarrean, eta nor jakin ba zein egoretan egongo dira ba bi urte barru. Bueno, bide bat da eta alde juridikoan be egiten ba bueno, giza eskubideak ez direla errespetatzen agerian usteko bide bat da. Baina ez da bueno, ba oso pertsona hoien egoerarako ba, bueno, espero dezagun, ba, bi urte barru edo lortzen denean sententzia aldeko sententzia, ba, lortzea aiei be, ba, onartu behar izatea Espainian egotea, baina dena den, ba, aiek, igual, bi hauen txako lortuko da, gian beste batzuen txako be, baina bitartean, ba, jende asko geratuko da bidean, eta bidean geratzen jarraituko da, eta igual, izango dute, ba alako sententzia bat ez dala oso erabilgarria edo azkenean gure tribunalak eta ba eguneroko bizitzerako ez direla oso erabilgarriak, ez.
Aipatu dugu duela urtebeteko irailean, urtebete pasa dela mintzagai dugun gertaera gertatu zenetik, Espainiak Isla de Tierratik 73 etorkin kanporatu zituenetik, auzi hori iritsi da Europako Giza Eskubideen Auzitegiraino, zuk zeuk aipatu duzu nolabait ba pairatu izan dutenak, ezta, urraketa pairatu izan dutenak eurak direla auzitegira jo behar dutenak, eta kasu honetan egon dela aukera hori, eta data horretako auzia iritsi da giza eskubideen auzitegiraino, baina esan daiteke Espainiak data horren aurretik eta ondoren ere jarraitzen duela etorkinen eskubideak urratzen, Patxi.
Bai, Espainiak eta beste estatu guztiek. Nik uste dut, igual, azkenengo astetan Lampedusari buruz hitz egin bada, eta bueno, gaur bertan Italian egingo zan estatu hileta bat, ba, Lampedusan hildakoei buruz, eta ba, jende asko minduta geratu da. Zara, bain politiko guztia bilduko dira Eliza batean estatu hileta batzuk egitera, Italian asko nabaritzen ari zidan edo nabarian usteen ba han ez zirela egongo hildakoen gorpuak ez da dena bueno nahiko ba bueno egin dezagun orain edo negar egin dezagun edo itxura egin dezagun baina egia esan halako gauzak gertatzen direnean orain esfortzu guztiak dira zelan egin hau berriro ez ez gertatzeko baizik eta prentzan eta ez ikusteko. Hori da estatuen bueno, ba, ardura momentu hontan. Tardun egiten direna da neurri militarrak hartu itsasuntxo horiek Italiako uretara ez hurbiltzeko edo batez ere ez ateratzeko ba Tunez edo Marruekos edo Argelia edo Libiako kostaldetik ez ateratzeko eta ordun atzera bidali ahal izateko. Ez da gauza bera gertatzen da Mauritanian edo Senegalen, osea hor esfortzu guztia ez da pertsona hauen bizitza salbatzeko, baizik eta ez heltzeko gure euretarat holan gu hartu behar ez izateko eta gure prentzan ez ateratzeko. Ez da, ematen du, ba, bueno, giza eskubien urraketa beste herrialde batzuetan gertatzen badira, ba, bueno, ja horietaz bentsatez gara preokupatuko. Arazoa da, Lampedusara altzen badira edo Ceuta edo Melillara edo Isla de Tierrara, ordun bai geure estatuetako prentza adiegongo da eta hor sortuko dira, bueno, ba, haien alde egingo dutenak, egiten dana da estali, ez? Eta beste ondorio bat da, ba, hilketa jarraitzen direla. Irtetzeko, emigratzeko aukera gero eta zailagoa denez, bueno, ba, hilketak gertatzen dira eta beste bide arriskutsuago batzuk hartzen dira bidai hori egiteko. Gertatzen dena da, ba, hilketa horiek bueno, ba, urrunago gertatzen dira edo izkutuago dauden leku batzuetan tardun lasaiago egon gaitezkela, ez da, baina hor frontez deitzen da lan Europan mailan dagoen akordioa eta ba, esaten da salbamenduarako, azkenean adibidez Lampedusako kasuan hor hiru itsasuntzi militar jarri dira, ez dira bat ez da salbamenduko itsasuntzi bat. Mm-hmm. Egiten dana da presioa egin, azkenean ba, itsasuntzi horiek beste bide batzuk hartu behar izateko eta ez Lampedusakoa askotan ba, bide luzeagoak egiten, arriskutsuagoak, eta bueno, ba, jende hilko da, baina behintzat hori ez gure begi aurrietan.
Esan daiteke baita ere, sistema bera badagoela nolabait etorkinen eskubideak urratzen dituzten estatu horiek zigorgabetasun egoera batean egoteko moduan bideratuta, ez da? Zuk aipatzen zenuen, ba, eskubideen urraketa jasaten duten etorkinek eurek jo behar dutelako auzitegietara eta horrek berak nolabait zailtzen duelako egoera.
Ba, igual gogoratuko duzue orain dela urte batzuk, bi urte izango zian, baita ere holan egunkarietan atera egin zan eta komunikabidetan Libiatik ihes egiten ari ziren emigrante batzuk, errefugiatu batzuk momentu honetan horretan gudan zeuden eta ez zutela bueno, hor topatu inziren zenbait itsasuntzi militarrekin, haien artean Espainiako itsasuntzi batekin, eta itsasuntza hauek ez zioten laguntzarik emon, eta itsasuntza hau itzuli behar izan zen Libiara, bitartean ba, hainbat lagun hil zidan, eta horbe kondena lortu inda. Kasu batzuetan kondena lortzen da, eta lehen esan bezala, ba, igual garrantzitsua izan daiteke. Egizan, ba, estatuek nahiko kapazia daukatela, ba, bueno, ba, kondena hauek onartzeko jakinik, azkenean kondena hauek sustatu dezaketenek ez dauketala enbeste neurri eta ez diru, ez indar, ba, egunero aldaketak eta kondenak edo auziak aurrera eramateko. Eta orduan, ba, gertatzen danean, bueno, ba, egiten dana da pizka bat esan, bueno, ba, uste dugu ez dala zuzena izan, askotan bete gabe gertatzen dira, batez ere indemnizazioak emon gabe, baina saiatzen dira, ba, bueno, ba, hori kasu bakar bat bezala usten, eta ba, lehen aipatutako kasuan bezala, gaurko kasuan inguruan bezala, ba, saiatzen beste kasuei sententzia hori ez aplikatzen. Ez da, orduan, badaude sententzia batzu, nik uste garrantzitsuak direla, eta bide erakusten dutela, eta egunero esaten duguna, ba, oinarri bat daukala erakusten dutena, baina bitartean estatuek ba, jarraitzen dute ba, politika berdinak mantentzen. Ez.
Eta herritarrei dagokienean zein iritzi dutela esango zenuke behar bezalako kontzientzia edatua dagoela alako egoeren aurrean?
Jo, ba, ni pizkat preokupatuta nauz eta nik uste dute jende askorengan alako gauzak ikusten ditugunean alde batetik ba ezinbestekoa da holan elkartasun sentimendu bat piztea, ez da, esatea, zelako pena, ez da, jendea, o, baina baita ere ikusten dut, ba, inkluso, ba, jendea askoren gan, eskerreko jendea, da, mugimendu sozialetan dagoen jendea, ba, oso erraza bez dala piztea, ba, holan, ezin da ezebez egin, eta, ba, ze pena, baina, bueno, azkenean nolabait onartu behar ditugula estatuek egiten dituzten politikak, ez da, eta halako diskurtsoa, ba, eske hau espada egiten, ba, ez dakit, deia efektua piztuko da, edo ez dakit zenbat etorriko diren, halako diskurtsoak nahiz eta inolako oinarririk ez izan, baina jendearen bildurrengan eta, ba, oso erraz, bueno, pizten dira eta sortzen dira, eta nik uste dute hor zaila dela, hori bat diskurtsoa esatea, hau giza eskubideen urraketa argi bat da, eta nik uste dut edozeinek ikus dezakela, eta gainera, zelan, oza, zailagoa dana da esatea, eta gainera, ez da beharrezkoa, oza, hau da, nola bait, hori kontroleko eta bildurraren politika batzuk oinarritzeko, bueno, ba, horretarako neurriak, ez? Gero eta militarragoak gara, gero eta ez babestu behar dugu Europa. Oza, ikusten baditu zen, ikusten batxutan diruarekin eta orain krisia eta dela eta igual diruen gan, oza, gehiago behiratzen dugula. Oza, hor, Frontex bezalako programa batean gastatzen denarekin, oza, alako inbertsio militar batean, oza, horrekin egin alzidan giza edo proiektu sozial pilo bat, eta gainea, naiz eta pertsonen askotan guri imaginarioan pentsatu, Afrikatik datorren jendea pilo bat da, askotan lotzen dugu inmigrazioa eta imaginatzen dugu pertsona, gizona, beltza, hori ez da, egia, inmigrante, Afrikako inmigranteak gure Europan oso gutxi dira, oza, beste inmigranteekin konparatuta, ba, Afrikatik eta frontera hortik sartzen direna oso gutxi dira. Uneko 10 izan daitezke, 10 baino gutxiago hori ziur. Eta baina hor programa militar horietan sartzen diren dirutsak ba izugarriak dira. Beraz, ulertu behar duguna da, nolabait apurtu behar dugula eskema hori. Eza, ez dago inolako inbaziorik, gertatzen dana da giza eskubideen urraketa argi bat dagoela, eta bilatzen diren bueno, ba, horri aurre egiteko neurriak beti dira dirua eman edo Marruekos, Argelia, edo Mauritania, edo giza eskubideak be errespetatuko dituzten estatu batzuei dirua emotea haiek guri ikusi gabe nahi duten egiteko hau kontrolatzeko, ezta? Eta hori da dirua botatzea jendearengan sufrimendua sortzea, gero eta hori ba muga militarragoak euki bai geureak eta bai Afrikako herrialde hauetan, eta gainera ez dala beharrezkoa, ez dala ez dugula esan behar, bueno, eske ez gaude ados, baina ezinbestekoa da. Ez da ezinbestekoa, ze hortik sartzen den inmigrazioa oso txikia da, eta ez da inolaz ere ba Europarako jasangarria den orain inmigrazio kantitate bat, ez.
Bueno, ba, Patxi, eskertzen dizugu kontu hau guztiak zebra bidera ekarri zana. Zerbait gehiago nabarmendu nahi duzu?
Ez, ba, bueno, gure aldetik be hori posten garela ba, kolaborazio enten, eta zehatuko gara hori kasu enten, ba, hori salatu beharreko gauza bat enda, eta nik ez dut ba, hori oso gogorra, eta bueno, zehatuko garela beha urrengoetan be, ba, igual berri positiboa be elkar, ekar dezakegun eta zuekin elkarbanatu.
Ederki, ba, hemendik bi astera izango dugu elkarren berri, mila esker berriro ere, eta ondo izan hemendik bi astera bitartean, Patxi.
Bai, bezarkada bat.
Agur.
Zebra Peter. Zebra Peter. Zebra Peter.
Yeah. Zebra bidea.
Arratsaldeko seietarako 14 minutu falta diren honetan, amaierara gerturatzen ari garen honetan, garapen zalekeriari buruzko hausnarketari heldu behar diogu. Halaxe egingo dugu aurrerantzean astelenero, horretarako gurekin bat egingo duten lau kolaboratzaileren eskutik eta bakoitzak hilean behin kolaboratuko du gurekin. Gaurkoan Julio Villanueva dugu gure artean, berari egokitu zaio gaurko txanda. Arratsaldeon Julio.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi eta zuek.
Ongi, ederki, hementxe estrenatuta, beste ikasturte berri bat estrenatu berri dugu zebrabidearekin eta garapen zalekeriaren kronikari heltzeko gogoz, aipatu dugu, hori hartuko dugula izpide zurekin, eta bigai jorratuko ditugu ez da, abiadura handiko trena eta horren aurkako mugimenduaren judizializazioa batetik, eta mehatze kontuak bestetik ez da, Julio?
Hori da, hain zuzen ere, ba, lehizta behin, komentatu nahi genuen, ba hori ez, HTren aurkako aurkarien aurka, ba nolabait ari direta epaiketak eta ateratzen. Hain zuzen ere bata nahiko, bueno, biak nahiko potoloak dire, batetik aste hontako ostegunean azaroak 24en alegia epaiketa bat izten da ezkerraldean, izan ere duela 3 bat urte edo bertan egin izan zen, ez hain zuzen HTren aurkako ekintza bat, baino bai ordea garapen zalekeria eta konsumismoaren aurkako ekintza bat izan zen, izan ere hor Olentzeroz jantzi ziren 11 lagun justu Eguberri bete-betian zegoenean, justu konsumismoa eta gora eta bera eta auto asko eta merkatalgunera ziztu bizian joaten zirenean, eta ba, aranun, 11 lagun hauek ekintza irunementsu bat egin zuten, sartu ziren hor bidoietan, sartu zituzten besoak eta hola, eta eten egin zuten gainera ordu eta piko moztu zuten trafikua, eta euren aldarri izan zen ba hori ez, ba justu Eguberritako konsumismo horri aurregin behar zaiola, eta baita ere azpigiturak, eta bueno, nola behiz kritikatzen zen gaur egungo bizi eredu zoro hau, ez? Eta ordun hori dela eta, ba, justu hain zuzen ere, ostegun hontan epaiketa izanen da, Barakaldoko epaitegian, hain zuzen ere, eta hori, 11 kide hauei sekulako karguak leporatzen diete, hain zuzen ere, ba, desorden publikoa, gero seguridad bialen aurkako zea, ekintza bat eitia, tabar, eta hiru urte terdirainoko kartzela zigorra eskatzen zaie. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba nahiko latza da, elkarretaratze bat egingo dute ostegune honetan paitegien aurrian, eta, bueno, bombia zaudete, gutxenez Bizkaiko jendea bertara dadin. Eta honekin lotuta, baita ere, ba, bueno, esan beharra dago, eta hartakadaen kontura ere, ba, bakizue, azaroaren 18an jarrita dagoela data paiketarako, Auzitegi Nazionalen izanen da, eta baita ere berebiziko eskaera gogorrak jarrita daude. Fiskaltza aldetik, eta bai gero Yolanda Bartzinaren akusazioaren partetik ere. 5 eta 9 urte bitarteko kartzela zigorra eskatzen zaie, 4 ekintzaile hauei. Eta hori, horren arabera baita ere, ba, kanpaina bat burutzen ari da, hauen aldeko nolabait elkartasuna adierazteko eta epaiketa honen aurka baita ere gure jarrera eta saltzeko. Eta bueno, besteak beste hor data aipagarrienak aipatuko ditut. Bata azaroaren 12an izanen da elkarretaratze eta ekintza deszentralizatuen eguna. Euskal Herrian ez ezik, baita estatu mailan eta bueno, nazioartean ere zeoz ere ingo da. Eta gero azaroaren 16an manifa Euskal Herri mailako manifestazio izanen da hemen Iruinan. Honekin, bueno, bat egiten da baita ere beste aldetikan Nafarroako elkarlanak ditutako manifestazio berberara bat egiteko ere. Ze izan ere, bakizue Nafarroako proiektu zoro honen aurka ere, ba, 11 botxe ate altzatu direla, bakizue 60 kilometroko abiadura hondiko trena egin nahi dutela, alako tapxutxu edo deitzen duguna guk, eta bueno, honekin bat egin data hori, hori, ez, manifestazioa bi zeintzuk izango ditu, bata atxete geldi arazteko, eta bestea, hori, ez, baita ere atxetek sortzen duen kriminalizazio ni ere aurre egiteko, ez? Hor batetik. Eta gero bestetik, bigarren gaia zen, hemen Nafarroan hainbat eta hainbat meategi proiektu egiten ari dira, eta hain zuzen ere, bueno, nik proiektu hauei bigarren belaunaldikoak deitzen diet. Bueno, hain zuzen ere, bigarren belaunaldikoak esaten du nik, hain zuzen ere, ikusten delako hainbat lehen gai kimiko oso beharrezkoa duela garapen zalekeri honek, eta hain zuzen ere, duela urte batzuk, claro, olako gaien eskazia ez zegoen ezkero, ustiategi errentagarriak erabiltzen zituzten. Baina zer gertatzen ari da azken urte hauetan, hainbat ustiategi, hainbat meategi guztiz errentagarriak zirenak horiek agortzen ari direla, eta hidrokarburoekin bezala gertatzen ari dela, nolabait petrolearen pikoa nola iritsi den, baita ere fosforoa eta potasioa eta hainbat lehen gai guztiz importante diren pikoak iristen ari. Horrek, zer esan nahi du piko horrekin, esan nahi dut, hori nola bait, zeuden errekurs erdira iritsi dela. Horrek esan nahi du, hemendik aurrera, momentu batzutan iritsiko dela, gainbera, ez? Errekurso hoien gainbera. Ordun hori dela eta, hainbat ustiategi, garai batian duela 20-30 urte, bat ere errentagarriak zirenak, orain zabaldu nahi dituztela. Eta Nafarroko kasuak orain ezatuko dituenak nahiko esanguratsuak direz, hain zuzen ere, gehienak garai batean ustiat zen hasitakoak ziren, baino errentagarri faltangatikan bazterrean gelditu ziren, eta hain zuzen ere orain hasi dire berriz ustiatu nahian, ez? Besteak beste, silbetiko magnesita arrobia hor zabaldu nahi dutela ere, handiagoekin. Gero auriz berrin ere silize arrobi bat ere berzabaldu nahi dute, izan ere duela urte dexente hasi zen kudeatzen, baino bueno, errentagarritasun faltangatikan bertan bera gelditu zen. Eta gero Erreniagan ere Undiano aldean baita ere potasa meategi bat ere zabaldu nahi dute, eta hau da duela 40 urtetako potasa meategi hoien segida nola baitez. Errentagarritasun eskasien gatikan, bertan bera gelditu ziren, eta bueno, honi guzti hauei gehitu behar zaien noski frakinen proiektua, Nafarroan hasi nahi zutena Erriberaldean. Bueno, badakizue, Nafarroko parlamentuak kontrako bozka egin zuela, UPN eta PP ezik, ba, gainerako guztiek kontra egin ziotela, eta ba, bueno, hor ere mehatxu ondia dago, izan ere bakizue, ba, Barcina andereak parlamentutik ateratzen diren hainbat eta hainbat foru lege bertan bera utzi du. Eta honekin ere gauza bera gertatzen alda, naiz eta parlamentuak kontrako bozka eman, frakinean inguruan, ba, agian Barcinak, ba, hori, ez, igual ez du kontuan eukiko jarrera hau eta agian segide emanen dio, ez? Orduan, ba, bueno, ba, bakarrik aipatzea, ba, zenolako mehatxuk daude gaur egun Nafarroko, ba, lurrazpian, ez? Bueno, azkenian lurrazpiko ustiak eta honek eragiten digula askotan, ba, bai natur baliabideak, bai baita ere adibidez uraren kalitatea, eta orokorrean, ba, hori, ez? Lurraren azala, ba, guztiz kaltetuta eta gure bizitzaren etorkizuna, ba, hori, ez baian jartzen dula, ez?
Ederki, ba, kontu bordoa ekarri dituzu gaurkoan, garapen zalekeriaren kronika honetara eskertzen dizugu. Hau guztia Zebra Bidera ekarri izana, zerbait gehiago nabarmendu nahi duzu, Julio?
Ba, ez, hori besterik ez zen, hola bi aipu besterik.
Konforme, ba, eskertzen dizugu, mila esker, gurekin bat egiteagatik, aipatu dugu lau kolaboratzaile izango zaretela tarte honetan, garapen zalekeriaren inguruan hitz egiteko, eta hemendik hilabetera arte agurtuko zaitugu.
Apa, ba, ongi segi.
Apa, eskerrik
asko, agur.
Arratsaldeko seietarako bi minutu falta dira eta ohar bat aipatu behar dizuegu, berez azken tartean ekonomia etikoari tartea egin behar genion Zebra Bidean eta auzolan elkarteko kide bat Jaixone gure artera etortzekoa zen, baina azken momentuko arazo teknikoak medio ez dugu berarekin kontaktatzerik izan eta kontuan izan da baita ere denbora faltan gabiltzala, ba, amaitu beharrean programa, amaitu beharrean gara. Arratsaldeko seietarako minutu bat pasatxo falta da, hauxe izan da guztia esan bezala gaurko Zebra Bideari dagokionez. Amaitu baino lehen ordea, arratsaldeko bostetan antxedako entzuleak agurtu ditugun bezalaxe, agur bat hemendik Alabediko entzule guztiei ere. Jarraian aktualitate informatiboari egin behar diogu tartea gurean, Infozazpi irratian seietako informazio boletinari paso emateko. Bihar, etzi eta ostegunean Alabedi irratiaren eskutik izango duzue Zebra Bidea entzuteko aukera, eta ostiralean Antxetaren txanda izango da. Gu, datorren astelenean itzuliko gara, Infozazpiko estudio honetatik Zebra Bidea eskaintzera. Bitartean, asteuna pasa eta ondo izan.